do it as quickly as possible.
A declarat secretarul de stat american Condoleezza Rice în fața unei comisii senatoriale. Pe de altă parte, ieri la Moscova, șeful Serviciului de Securitate a Rusiei, Nicolae Patrușev, a lăsat să se înțeleagă că țări străine ar folosi organizații non-guvernamentale pentru a influența evoluțiile politice și economice din Rusia în interesul lor și că ar sprijini schimbările de regim în foste republici sovietice. Patrușev a afirmat că cei care au pus la cale Revoluția Portocalie din Ucraina caută să facă acum același lucru și în Belarus. Oana Serafim cu mai multe detalii.
Printre organizațiile internaționale non-guverne amintite de șeful Serviciului de Securitate al Federației Ruse, se află Corpul Păcii, care s-a retras din Rusia în anul 2003, fiind acuzat de FSB de spionaj, organizația caritabilă britanică Merlin, Semiluna Roșie Cuveitiană și grupul Cuveitian numit Societatea pentru Reforme Sociale. De asemenea, Patrușev a acuzat organizația americană Pro-Democrație, Institutul Internațional Republican, că ar finanța cu 5 milioane de dolari opoziția din Belarus. La Washington, purtătoarea de cuvânt a organizației Corpul Păcii, Barbara Daly, a declarat că afirmațiile lui Patrușev sunt complet lipsite de temei și neadevărate. Și într-un interviu acordat serviciului rusesc al postului nostru de radio, directorul de programe regionale pentru Eurasia al Institutului Internațional Republican, Stephen B. Nix, a precizat la rândul său. Tot ce pot spune este că acest domn a menționat ceva în legătură cu o sumă de 5 milioane de dolari încă din luna aprilie. Noi nu știam nimic despre acești bani până când Camera Reprezentanților și Senatul nu au votat în favoarea ei recent, cred că în ultimele două săptămâni. Și suma este parte din suplimentul adus legii bugetului, pe care l-a votat Congresul, și de aceea nu-mi este limpede ce vrea să spună acest domn în luna aprilie. Noi nu avem 5 milioane de dolari și de aceea nu sunt sigur că ar putea fi anumite legături între această sumă și Institutul Internațional Republican. Colegul nostru de la Serviciul Rusesc al Europei Libere Libertatea l-a întrebat pe directorul de programe regionale pentru Eurasia de la Institutul Internațional Republican ce activități are această organizație non-guvernamentală americană în Belarus și ce buget anual este alocat acestei țări. Stephen B. Nix. Furnizăm cursuri despre cum să se organizeze structuri funcționale, cursuri despre comunicare, poate despre relațiile publice, tot felul de cursuri despre ce trebuie să știe partidele politice din punct de vedere al funcționării lor. Și Stephen B. Nix a precizat și care sunt fondurile anuale ale acestei organizații non-guvernamentale americane pentru Belarus.
Our program averages about $500,000 a year in Belarus.
Programele noastre cheltuiesc cam 500.000 de dolari anual în Belarus, a declarat directorul de programe de la Institutul Internațional Republican, Stephen B. Nix.
Mulțumesc, Oana Serafim. Între timp, ambasadele Statelor Unite și Marii Britanii la Moscova au respins categoric acuzațiile lui Nicolae Patrușev, șeful serviciilor rus de securitate.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Ne întoarcem acum în Republica Moldova, mai de precis la Chișinău, unde Procuratura Generală a anunțat că examinează dosarul penal intentat fostului primar al orașului, Serafim Murechean, după care va decide dacă să ceară ridicarea imunității parlamentare a liderului Alianței Moldova Noastră. Înainte, Parlamentul a amânat votul asupra delegației moldovene la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. O delegație din care urma să facă parte și Serafim Murechean. Există vreo legătură și dacă da, care? Relatează Sergiu Praposcic.
Două din cele patru grupuri parlamentare, al comuniștilor și cel creștin-democrat, n-au acceptat candidatura lui Serafim Urechean pentru calitatea de membru al acestei delegații. Liderul fracțiunii Moldova Noastră, Serafim Urechean, a fost înaintat de grupul său parlamentar. Președintele grupului parlamentar al Partidului Popular Creștin-Democrat, Vlad Cobreacov, consideră că Serafim Urechean nu va putea să-și exercite mandatul de deputat a PCE pe motiv că nu se va putea deplasa la ședințele Forului European de la Strasbourg, odată ce este cercetat penal de către organele de drept moldovene care i-au impus obligația de a nu părăsi hotarele Republicii Moldova. Vlad Cobreacov.
Numele domnului Urecheanu a fost adus în discuție, întrucât chiar dânsul s-a plâns de atâtea ori opiniei publice că ar avea o interdicție de părăsire a localității și a țării în general.
Vlad Cobreacov a cerut amânarea votării acestei chestiuni, deoarece componența delegației moldovene propusă de grupurile parlamentare nu conține 30% femei, așa cum cer prevederile adunării parlamentare a Consiliului Europei.
Există riscul ca întreaga delegație a Republicii Moldova să nu fie validată, practic Republica Moldova să fie scoasă din circuitul european al discuțiilor și ideilor.
Punctul de vedere al creștin-democraților a fost susținut și de deputații majorității comuniste, Dumitru Prijmireanu.
Susțin într-o totul cele spuse de colegul Cobreacov că există pericolul de a nu fi validat mandatul delegației naționale. Poate ar fi binevenit să fie propusă candidatura domnului Dumitru Bragheș, politician cu experiență, membru supliant actualmente la adunare parlamentară a Consiliului Europei. Ori o a doua variantă de lăsat liber vacant acest loc pentru ca să decide fracțiunea Moldova.
Iată cum comentează această situație liderul Moldovei Noastre, exprimarul municipiului Chișinău, Serafim Urechean.
Este o continuitate a răfuielii politice cu liderul fracțiunii parlamentare Alianța Moldova Noastră. Au fost tentative în 2003, au fost tentative în 2004-2005. Este o continuitate a comuniștilor de răfuială politică cu fost primar general Urecheanu și acum liderul fracțiunii parlamentare. Toate cele, adică argumente aduse și de Stoicov și de reprezentanții PPCD Cobreacov, nu corespund adevărului.
Serafim Urechean susține că grupul său parlamentar nu va înainta o altă candidatură decât pe a sa pentru locul ce revine AMN-ului în cadrul delegației permanente la Forul de la Strasbourg. Să menționăm că astăzi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției a transmis Procuraturii Generale dosarul penal intentat lui Serafim Urechean, care este suspectat de abuz în serviciu pe perioada exercitării mandatului de primar al municipiului Chișinău. Potrivit agenției de presă Infotag, Procuratura Generală a anunțat deja că va examina minuțios acest dosar și, citez, dacă va fi necesar, va depune un demers la Parlament privind ridicarea imunității parlamentare a lui Serafim Urechean. L-am întrebat pe avocatul Vitalie Nagacevski, președintele organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, ce legătură poate exista între nedorința grupului parlamentar majoritar de a acorda lui Serafim Urechean mandatul de parlamentar a PCE și trimiterea dosarului lui Procuraturii Generale. Vitalie Nagacevski.
Această nedorință de a-l vota pe domnul Urechean în eventuala calitate de delegat în delegația parlamentară la Consiliul Europei este dictată de faptul că în cazul în care dumnealui va fi membru al acestei delegații, el va căpăta implicit o imunitate a Parlamentului European. Și în cazul în care se va dori tragerea dumnealui la răspundere penală, va trebui desolicitat de la adunarea parlamentară a Consiliului Europei ridicarea acestei imunități. Ori, ridicarea imunității parlamentare va fi quasi imposibilă. Mai ales că s-a făcut foarte multă gălăgie vis-a-vis de dosarele penale pornite împotriva lucrătorilor, colaboratorilor primăriei.
A fost președintele organizației neguvernamentale Juriștii pentru Drepturile Omului, avocatul Vitalie Nagacevski. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Sergiu, și acum rubrica săptămânală.
Dicționar european.
Înainte vreme, în comunismul nostru național, era intelectual oricine nu lucra cu mâinile. Farmacistele, de exemplu. O era intelectualilor era cu greu admisă în public și cu atât mai puțin existența unor elite. În ultimul deceniu, elitele intelectuale est-europene s-au diversificat și astăzi pot fi distinse cel puțin trei categorii de intelectuali. Cei imediat vizibili pentru occidentali sunt intelectualii emigrați în vest, care nu numai că și-au păstrat contactele cu țara lor, dar promovează un dialog critic în jurul evoluțiilor politice și sociale din Europa de Est. O a doua categorie de intelectuali care au un specific est-european sunt intelectualii intrați în politică. Exemplele cele mai cunoscute sunt aici Havel în Cehia și Bronislav Geremek în Polonia. Un al treilea grup de intelectuali sunt cei care s-au menținut în cadrul profesiei lor și care sunt uneori invitați la putere, în general în situație de criză, fără însă ca ei să adere la vreun partid. Aceștia sunt tehnocrații. Și, în sfârșit, un al patrulea grup, mai greu de definit, este cel al intelectualilor cu o reală influență asupra populației, care nu se lasă atrași de tentația puterii și care dispun de multe ori de o voce în presă. Astăzi, statutul intelectualului în Europa de Est s-a diversificat, dar, în același timp, intelectualul și-a pierdut aura de dinainte. În Cehia, Havel, care la începutul deceniului trecut era pentru toată lumea un etalon de morală, este acum luat în derâdere. Unii intelectuali au evoluat spre extrema dreaptă. S-a remarcat că inteligenția postcomunistă face mai peste tot dovada unui reflex elitist, anacronic, de teamă de mase. Teama de mase se combină cu o altă tendință, la fel de anacronică, a intelectualilor est-europeni, aceea de a se considera paznicii sufletului națiunii, în loc să fie, ca în Occident, un simplu corp de specialiști. Această atitudine transpare uneori fără voie. Cum o spunea cu candoare un fost ministru ceh al culturii, Pavel Dostal, poporul știe să distingă un morcov stricat de un morcov bun, dar în cultură are nevoie de o mână care să-l dirigeze, un set de reguli și de legi ale interpretării. Reflexul elitist protector e vechi și nu va dispărea ușor. În România, în decembrie 89, unul din acei intelectuali cooptați de formă în frontul salvării al lui Iliescu, declara în prima sa intervenție televizată că, acum că s-a terminat cu Ceaușescu, trebuie să creăm un om nou. Asta pentru că elitele est-europene se cred instinctiv a fi purtătoarele unei misiuni. Apropierea de Europa poate produce aici mari dezamăgiri, deoarece în Occident nu mai există această mistică a intelectualului, iar intelectualul în vest nu joacă cel mai adesea un alt rol în politică decât cel al vulgarului plebeu. Votează! Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Poetul Ion Hadârcă, unul dintre liderii mișcării de renaștere națională de la sfârșitul anilor 80, consideră că intelectualii și-au asumat în acea perioadă rolul de demolator al vechiului sistem sovietic, după ce fuseseră discriminați în comparație cu muncitorii și țăranii sovietici. Aceasta chiar dacă formal Partidul Comunist îi declara parte componentă a triumviratului politic. Ion Hadârcă, care a ajuns în poziția de vicepreședinte al Parlamentului, este de părere că intelectualii au fost exponenții societății.
Societatea a fost capabilă să pună în evidență o elită intelectuală pe măsură ca să acopere toate aceste paliere sociale ale reformelor în domeniul jurisprudenței, economiei, culturii, cultelor, diplomației. Haideți să pomenim doar câteva nume: Cimpoi, Mircea Druc, Mătcaș, Borșevici, Ungureanu, Ghidirin, Vatamanu, Istrate, Cădemicianu Soltan, Beșleagă, Panțiru, Saca, Vartic, etc. Oamenii care au fost solicitați și au făcut față la momentul oportun. Ei au fost promovați chiar de mișcările sociale de atunci în funcțiile și acolo unde erau necesare.
Însă intelectualilor li s-a atribuit și rolul de vizionari, care urmau să schițeze un viitor pentru populația din acest teritoriu. Ori aceștia s-au pomenit derutați de rapiditatea cu care au evoluat evenimentele și nu au făcut față.
Intelectualitatea venind în prim plan și a asumat și rolul acesta, dar și un fel de paratresnet al tuturor criticilor sociale care apoi s-a răsfrânt asupra lor, din care cauză și rolul lor a devenit unul oarecum criticabil. Depresia aceasta a fost pe de o parte provocată de, hai să le zicem, forțe oculte, dar și de continuă fază a transformării, a reformelor, a tranziției.
În opinia sa, tensiunile din Transnistria, care au degenerat într-un conflict militar, la fel au constituit un test prea dificil. Ulterior și-a făcut efectul și lipsa de sprijin din partea societății din România, care, așa cum afirmă Hadârcă, a fost prea preocupată de propriile probleme în detrimentul susținerei democrației din Republica Moldova. Potrivit lui Ion Hadârcă, cele mai recente alegeri parlamentare demonstrează că mesajul intelectual nu mai are priză, fiind mai apreciat stilul managerial. Liderul ideal pentru Moldova, consideră fostul vicepreședinte al Parlamentului, ar trebui să întrunească actualmente calități de ale fostului președinte lituanian al Žirdas Brazauskas, ale cehului Václav Havel și de ale reginei britanice. La rândul său, scriitorul Vitalie Ciobanu, președintele PEN Clubului din Republica Moldova, este de părere că după perioada perestroicăi, intelectualii au pierdut din atribuțiunile delegate de societate.
Intelectualii au o vină, după părerea mea, clară pentru această situație, întrucât nu au știut să ducă la bun sfârșit un proiect de transformări democratice. În primul rând, nu au avut curajul să ceară și să lupte pentru o decomunizare reală a acestui spațiu.
Referindu-se la crearea forului democratic al românilor din Republica Moldova, de către poetul Nicolae Dabija, liderii Uniunii Scriitorilor, a Jurnaliștilor și a altor instituții, Vitalie Ciobanu a opinat.
Mi se pare o acțiune deja viu, inițiată de niște oameni care au o anumită responsabilitate pentru degradarea stării lucrurilor după 89 în Republica Moldova, care au fost și deputați, ei sunt lideri de opinii în continuare, au înființat partide democratice și tot ei au cauzat prăbușirea acestor partide. Și acum invită intelectualii din Moldova să se înroleze într-o mișcare care nu oferă decât o colecție de sloganuri.
Vitalie Ciobanu consideră că intelectualii din Moldova se află într-o mare dilemă, miza deplasându-se pe tinerii, oameni de cultură, școliți în România și în Occident. Redactorul asociat al revistei de artă și societate Ideea din Cluj-Napoca, Ovidiu Țichindeleanu, este de părere că după eșecul discursului patriotic, intelectualii ar trebui să se reangajeze, de o manieră diferită, în sfera politicii.
Nu există măcar un gen de atitudine care poate funcționa ca un fel de indicator comun, și anume dacă un anumit tip de discurs poate prea încărcat de patos, un pic prea patriotic sau scufundat, în dezinteresul public, atunci poate că în timpul intelectualilor să mai vorbească mai pe limba de jos a poporului, cum ar veni, să se reangajeze în sfera politică de jos în sus și nu de sus în jos.
Susține Ovidiu Țichindeleanu, redactor asociat la revista de artă și societate Ideea. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Aceasta a fost și rubrica săptămânală Dicționar European, astăzi despre situația intelectualilor în Europa Centrală și de Est. Rămânem la un subiect european, dar cu o carte. Carte care îl are în centru pe cel mai european spirit al culturii românești, Adrian Marino, care din păcate a murit acum câteva săptămâni. Radu Călin Cristea vă prezintă acum Biblioteca Tranziției.
A încetat din viață cu câteva săptămâni în urmă cărturarul Adrian Marino. Critic eseist, teoretician literar, Adrian Marino a fost un personaj de o discreție rebelă. După 8 ani de pușcărie pătimiți datorită unor declarate simpatii țărăniste, Marino a trăit retras în ultimele decenii la Cluj. A fost și rămâne criticul literar român cel mai tradus în străinătate. A respins orice funcție publică, n-a avut un contract de muncă, a refuzat să intre în academie, n-a acceptat înainte ca și după decembrie 89 onorurile propuse de autorități. Retras ca un Robinson Crusoe pe insula sa clujană, Marino și-a asumat o rarisimă identitate, aceea de om de cultură sălbăticit în relațiile cu societatea românească, dar aflat în schimb într-o comunicare excelentă cu exteriorul. Refugiat între munții săi de notițe, adnotări și fișe, Adrian Marino primea premiul Herder la Viena și multe din cărțile sale traduse în Occident erau și sunt considerate de referință. Aparent, Marino a fost o anfibie. A trăit la adăpostul unei carapace mai mult autoimpuse, pe uscatul unei românii în care se comporta ca un desăvârșit spirit european. Pe de altă parte, chiar dacă autorul ei ieșea foarte rar din citadela sa clujană, opera lui Marino avea o splendidă deschidere spre toate mările și oceanele culturii mondiale. Sunt un om liber, sunt un autor român și european în același timp, sunt un independent, scrie Adrian Marino în volumul al treilea Discurs, o carte de dialoguri cu Sorin Antohi publicată în colecția Duplex a editurii Polirom. E o carte excepțională, plină de idei susținute cu vervă și, m-aș încumeta să spun, cu un foarte firesc patriotism. Marino, secondat și provocat de Antohi, ține o lecție despre România și Occident. Găsim în aceste mărturisiri o sumedenie de proiecte legate de tranziția românească și la fel de numeroase ipoteze și scenarii, imaginând un raport cât mai natural între specificul autohton și experimentele reușite ale Occidentului. Marino și Antohi propun acest al treilea discurs, care în esență ar însemna o aducere acasă a Europei prin formule instrumente, atitudini și firește mesageri uman ai unui neopașoptism eliberator de tarele comunismului, dar și așezând în sol românesc, cu inteligență și moderație, semințele fecunde ale civilizațiilor occidentale. Trebuie să ieșim din izolare, scrie Marino și continuă. Deschiderea internațională arată astfel. Acest șoc cu străinătatea ar trebui să fie o ocazie de emulație, de inspirație, de trezire a grăuntelui, a minimei originalități personale. Pentru ca al treilea discurs să prindă rod, este necesar, afirmă Marino, un nou mod de abordare a relației cu străinătatea, rămânând în același timp români și europeni. Avem o dublă identitate, nici speriați de Occident, nici anchilozați și arestați în specificitatea noastră, care nu poate fi ermetică.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și acum ne întoarcem în România, dar în România de astăzi, care este parțial inundată. Și revista presei de la București, semnată ca în fiecare zi de Tania Radu, se ocupă tocmai de acest subiect.
Marea Banatului ar putea seca în 3 săptămâni, susține ziarul Averea, care scrie că guvernul a dat în sfârșit semne că ia în seamă inundațiile. Un grup interministerial care să gestioneze situația creată a fost constituit abia ieri, la o lună de la debutul inundațiilor, iar decizia de a folosi și pompe românești pentru evacuarea apei, în afara celor aduse pe bani grei din Ungaria, a fost luată după o chipzuință de o lună, mai notează ironic șapoul unui grupaj din ziarul Averea. În Cotidianul, ministrul administrației și internelor, Vasile Blaga, este acuzat că nu a inițiat el activarea unei celule de criză, așa cum prevede legea, că nu a dispus imediat evacuarea sinistraților, iar starea de alertă a fost decretată după 2 săptămâni și nu la propunerea ministrului Vasile Blaga, ci în urma constatărilor făcute pe teren de președintele Traian Băsescu. Toate acestea, spune Cotidianul, în timp ce ministrul mediului, Sulfina Barbu, și-a erodat imaginea în lupta pe care trebuiau să o poarte de fapt internele. Ieri, purtătorul de cuvânt al ministrului mediului a demisionat în urma unor declarații mai aprinse făcute în fața presei, al cărei tir acest minister îl suportă de la începutul inundațiilor din Banat. Pe aceeași pagină, în ziarul Cotidianul, este descâlcită cât se poate istoria pompelor de evacuare a apei, pe care ar fi trebuit să le aibă sau să le producă și uzina românească Aversa, proprietate a statului în proporție de 66%. În mod bizar însă, nimeni nu pare să fi știut ce face această fabrică și dacă are sau nu utilajele trebuitoare. Sinistrații din vestul României sunt când amenințați cu evacuarea forțată, când îmbiați cu consiliere psihologică, scrie ziarul Gândul. Văzând că sute de familii nu se dau duse din casele care stau să cadă peste ei din cauza alunecărilor de teren, un prefect a fost pe punctul de a-i scoate pe oameni cu jandarmii din case. El spune că spațiile de cazare sunt deja pregătite, dar după reacția localnicilor ezită să folosească forța. Prăbușirea miercuri seara a unui pod rutier care făcea legătura între Moldova și Muntenia este descrisă și analizată în mai multe cotidiane centrale. România Liberă anunță însă că un alt pod din aceeași regiune este în pericol, că apele Dunării cresc văzând cu ochii, iar digurile de la Sulina sunt și ele pe punctul de a se prăbuși. Acest cotidian preferă însă să rămână la consemnarea de tip reportaj, fără să acuze direct prestația autorităților. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.
Ne scuzați pentru această defecțiune tehnică. Desigur, emisiunea noastră Ora Moldovei nu s-a încheiat. Continuăm cu o cronică sportivă.
Lovitură liberă.
rubrică de Traian Ungureanu.
După un obicei mai nou, fotbalul european e mai agitat la încheierea decât în timpul sezonului. Acum se formează, într-un război lipsit de reguli, echipele și calibrul lor viitor. Acest război a dat deja primele victime și primii vingători, deși nu e limpede cine și cât va avea de câștigat până la urmă. În Turcia, de pildă, sezonul era un pas de final. S-a jucat finala cupei și Galatasaray, antrenată de fostul ei jucător Gheorghe Hagi, a zdrobit pe Fenerbahce, marea rival. Acest 5-1 a devenit rapid partea războiului european care pregătește următorul sezon. Triumful l-a fixat mai bine pe Hagi la Galatasaray. În schimb, poziția germanului Christoph Daum la Fenerbahce a devenit nesigură. Chiar dacă echipa sa mai poate câștiga teoretic campionatul, Fenerbahce a început cu o vorbire mai puțin secrete cu Philippe Leguin și nu s-a gândit rău. Leguin a câștigat a patra oară campionatul Franței cu Olympique Lyon. Mai mult decât atât, Lyon a făcut un sezon excepțional, a jucat cel mai frumos și ofensiv fotbal al Europei și a ieșit din Liga Campionilor doar în sferturi, după o dublă plină de ghinion cu PSV Eindhoven. Dacă Leguin acceptă să se turcească, locul lui la Lyon devine liber. Clubul francez pregătește deja, mai mult sau mai puțin în secret, un succesor. Unul din candidații cei mai clari și la îndemână, Ladislau Bölöni, care a făcut din Rennes o echipă mică în stare de rezultate mari. Rennes a terminat pe locul 5 în Franța cu un lot de divizia B. Și asta spune tot despre calitățile excepționale ale lui Bölöni. Lupta pentru echipele ce vor domina sezonul viitor a atins însă apogeul în Anglia. Manchester și Chelsea sunt iar în război deschis. De data asta e vorba de John Mikel, un nigerian de 18 ani care joacă în Norvegia. Și Ferguson la Manchester și Mourinho la Chelsea sunt convinși că Mikel i-a urcurat. Mai iute, Manchester a trimis un comando care s-a întors cu semnătura lui Mikel pe un contract de 7 milioane de dolari. Numai că proaspătul transferat a apărut după câteva zile la televiziunea norvegiană și și-a adus aminte că n-a semnat de bunăvoie, ci forțat de antrenorul său norvegian. Mai mult, Mikel a înțeles între timp că vrea să joace la Chelsea, ceea ce nu pare lipsit de legătură cu o știre care anunță în ziarele norvegiene prezența unei delegații trimise de Mourinho. Cert e că afacerea e blocată și Manchester a cerut acum federației engleze să facă dreptate. Manchester nu duce însă lipsă de probleme acasă, căci de ieri clubul e în mâna unui om care abia cunoaște regulament. Malcolm Glazer, un multimilionar american, mare iubitor de baseball și fotbal american, are acum 70% din acțiunile clubului. La Manchester domnește furia. Suporterii au ieșit pe stradă și demonstrează în fața stadionului. De ce? Pentru că noul patron nu e un om de fotbal. Suporterii se tem că Glazer va face din Manchester o mașină de bani și va vinde sau va încheia contracte doar din considerente financiare.
Mulțumesc, Traian Ungureanu, pentru această cronică sportivă și acum încheiem emisiunea cu prerevista presei moldovenești.
Săptămânalul Literatura și Amodarul Accent, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Business la marginea drumului, acesta este titlul articolului lui Petru Maleș din ziarul Stalița de Mâine. În Chișinău nici de cum nu poate fi găsită o soluție pentru comerțul neautorizat în stradă, care provoacă inconveniente orășenilor. Petru Maleș încearcă să afle cui convine această situație. Tot în Stalița de Mâine, mai mulți consilieri municipali, orășeni și taximetriști comentează eventuala majorare a tarifelor la călătoriile cu transportul urban. Temele principale din ziarul Făclia de Mâine sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
Știința pedagogică nu și-a găsit locul în Academia de Științe, restructurată, dar pe tărâmul pedagogiei activează cele mai multe cadre de cercetători. Pedagogia are la îndemână cel mai vast teren de aplicare, toate instituțiile de învățământ. Făclia de Mâine ridică problema deschiderei în Republica Moldova a unei academii pedagogice, ce rezultate a înregistrat Comisia Națională UNESCO în Republica Moldova. Cititorii vor găsi răspuns la această întrebare dintr-un amplu interviu cu Larisa Vârtosu, coordonator al programului Educație pentru Toți, ONU Moldova.
L-am rugat și pe publicistul Alexei Lupan să ne spună care sunt temele principale din vecernii Chișinău de mâine.
Posibil săptămâna viitoare ne pomenim cu tarifele la transportul public majorate. Un interviu venit din sânul Consiliului Municipal. Cu Tudor Negru, președintele Comisiei pentru Finanțe și Buget, pe ce calcule se bazează aprobând noile tarife, aflați direct de pe prima pagină. Pe pagina 2 continuăm tema cu niște reflexii. De ce proprietarii rutilor maxi-taxi nu stopează activitatea, dar tot declară că afacerea nu mai este profitabilă.
A fost Alexei Lupan de la Vecernii Chișinău. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Cu aceasta se încheie și emisiunea noastră Ora Moldovei. Prezentatoarea ei, Ileana Giurghescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează noapte bună!